Bun găsit, dragi prieteni! Chiar dacă România a reușit în mare măsură să reducă emisiile de carbon în ultimii ani, la capitolul emisii de metan suntem al treilea cel mai mare emițător din sectorul de petrol și gaze din Uniunea Europeană. De unde vine metanul în aerul pe care îl respirăm și ce înseamnă atât pentru sănătatea noastră, dar și pentru schimbările climatice, vă spun imediat alături de invitatul meu astăzi la Misiunea Verde. Odată cu încălzirea globală, habitatele de arbori se modifică și ele. Putem spune că arborii se mută în funcție de cum se schimbă temperaturile. Unde mai putem planta molizi, goruni și stejari în România? Aflați tot de la Misiunea Verde în câteva clipe, când o să vă povestesc și despre un proiect care vrea să schimbe legea compostului și să-i ajute pe locatarii de la bloc să producă pământ bun pentru grădinile urbane. Vă aștept în câteva clipe tot aici, pe Europa FM, cu multe vești interesante despre ce se mai întâmplă cu planeta noastră.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Se pare că iarna aceasta este ieșită din comun în mai multe părți ale lumii. Luna noiembrie a înregistrat valuri de căldură în sudul Rusiei, unde au fost 30 de grade, în Senegal 44 de grade, iar China a înregistrat peste 1000 de recorduri de temperatură în a 11-a lună a anului 2023. Și în Brazilia a fost o săptămână fierbinte, acolo unde acum este primăvară. S-au înregistrat temperaturi record de 42,5 grade în capitala Rio de Janeiro, temperatura resimțită de locuitori fiind de 58,5 grade Celsius. Institutul Național de Meteorologie a anunțat că valul de căldură a afectat mai multe regiuni din Brazilia timp de câteva zile și s-a emis un cod roșu, sinonim cu pericol ridicat pentru sănătate, pentru mai multe zone din sud-estul țării și regiunea de centru-vest. Motiv pentru care oamenii s-au îndreptat spre plaja Copacabana, unde nu se mai vedea nisipul din cauza umbrelelor de soare care ocupau tot spațiul până la marginea apei. Nu departe de Brazilia, în micul stat insular Dominica din Marea Caraibilor, a fost creată prima rezervație de cașaloți din lume. Statul speră să-și sporească veniturile din turism, dar și să capteze o cantitate mai mare de dioxid de carbon pe fundul oceanului, grație proprietăților biologice ale acestor cetacee. Zona protejată cuprinde aproape 800 de kilometri pătrați în care trăiesc peste 200 de cașaloți, mamifere marine considerate ca fiind cele mai mari prădătoare cu dinți de pe planetă, iar exemplarele din această specie pot ajunge la o lungime de 16 metri. Cașaloții prezintă în plus avantaje climatice. Excrementele lor sunt bogate în nutrienți și favorizează proliferarea planctonului care captează dioxidul de carbon din apa de mare. Specialiștii unui ONG din Dominica au explicat că în apele teritoriale ale insulei trăiesc 250 de astfel de balene, care absorb în fiecare an până la 4200 de tone de dioxid de carbon, echivalentul la 5000 de mașini scoase din circulație. În rezervație a fost interzis pescuitul comercial și circulația navelor de mari dimensiuni, care ar putea pune în pericol cașaloții. Și deși lumea se încălzește din ce în ce mai mult, eforturile guvernelor sunt insuficiente în ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Înainte cu doar două săptămâni de conferința ONU privind clima COP28, un raport al Națiunilor Unite arată că la nivel global, emisiile se vor reduce doar cu 2% până în 2030. Toți ochii se îndreaptă spre cei doi mari emițători ai lumii, China și Statele Unite, ale căror acțiuni vor fi extrem de importante pentru atingerea obiectivelor climatice globale. China pare să fie surpriza bună, ale cărei emisii de dioxid de carbon ar putea intra într-un declin structural încă de anul viitor, datorită instalațiilor record de energie regenerabilă, dar și a decarbonizării transportului public. Cel mai mare emițător de gaze cu efect de seră din lume și puternic dependentă de cărbune, China face investiții semnificative în aceste direcții. Mai multe orașe și-au stabilit ca până în 2025 să aibă un transport curat. Țara face pași rapid spre trecerea la autobuzele electrice, iar potrivit datelor din 2021 furnizate de Consiliul Internațional pentru Transport Curat, China deține peste 90% din autobuzele și camioanele electrice din lume. Și România face pași spre energiile regenerabile. Oradea a inaugurat o stație de încălzire cu apă geotermală unică în România. Vor beneficia de investiție două cartiere cu aproximativ 5.000 de locuitori, precum și noua sală polivalentă. Stația de încălzire din Oradea folosește o metodă combinată de absorpție a energiei din apa geotermală, respectiv cu schimbătoare de căldură și pompe de căldură, povestește managerul de proiect Daniel Țigan.
scoate de notate constă în faptul că avem o eficiență energetică mărită prin utilizarea unei așa numite trepte 2 de putere, care constau din pompe de căldură, care extrag o cantitate suplimentară din apa geotermală, astfel încât apa geotermală intră în stația noastră cu o temperatură de 82 de grade Celsius și reușim să o reinjectăm cu 20 de grade Celsius.
Același procedeu va fi aplicat la alte două stații geotermale aflate în construcție în cartierele Nufărul 1 și Ioșia, spune primarul Florin Birta.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Când vorbim despre schimbări climatice și încălzire globală, ne uităm acuzator la emisiile de dioxid de carbon. Și e corect, având în vedere că sunt cauza principală a acestor fenomene. Însă, față de dioxidul de carbon, metanul poate iniția și chiar accelera încălzirea globală. O primă cauză este aceea că nu e reintegrat în circuitul mediului, spre deosebire de dioxidul de carbon. În al doilea rând, are un impact inițial asupra procesului de încălzire globală de 120 de ori mai mare decât dioxidul de carbon, raport care scade treptat, e drept, pe măsura trecerii timpului prin disiparea sa în atmosferă. Specialiștii spun că dacă vom controla emisiile de metan, atunci este probabil să reducem încălzirea globală mai mult decât am fi crezut. Ei bine, în acest context m-am întrebat cât metan emite România în aerul pe care îl respirăm. Răspunsul l-am găsit la americanii de la Environmental Defense Fund, care au făcut un inventar al emisiilor de metan la nivel național, dar nu întrebând autoritățile, ci măsurând cu propriile instrumente. Corina Murafa este reprezentantul României la acest organism și invitata mea la Misiunea Verde de astăzi. Bun găsit, Corina!
Bine te-am găsit, Mona!
Hai să vedem, care este nivelul anual al emisiilor de metan în țara noastră?
Studiul de EDF a măsurat, practic, ce metan este emis din operațiunile petroliere și din operațiunile gaziere din România, din țiței și gaz, pentru că țiței și gazul este responsabil în general, la nivel global, pentru cam 27% din emisiile de metan. Acum în România, pentru că noi suntem o țară intens producătoare de țiței și gaze, probabil procentul este mult mai mare, undeva probabil la jumătate din emisiile României și poate mai bine de atât se datorează industriei de țiței și gaze. Iar studiul acesta al EDF, care a implicat măsurători în teren, la sonde, la stații de comprimare, măsurători aeriene, la distanță aeriană mică, astfel încât să se poată detecta particulele respective, arată că doar din industria de țiței și gaze, România emite anual 120 de kilotone de metan. Acum, asta n-ar fi mult, n-ar fi puțin. Problema este că în inventarul național al emisiilor de metan, fiindcă noi ca stat și ca parte din Convenția ONU pentru schimbări climatice, raportăm emisiile de metan. Noi raportăm undeva de 2,5 ori mai puține decât avem în realitate.
De ce?
Și astea sunt estimări conservatoare.
Da, de ce?
Pentru
de ce
că
mai
nu
puțin?
Avem, pentru că nu avem sisteme de măsurare, pentru că nu, industria nu a fost interesată până acum să conștientizeze această problemă, să măsoare, să raporteze și pentru că, evident, dacă măsori, trebuie să și intervii și ar trebui, în măsura în care aceste emisii devin publice, să încercăm și să le reducem acum că există tot mai multă știință care demonstrează că metanul contează pentru încălzirea globală. Apropo de ce spuneai la început,
da.
Estimările sunt că undeva la 30% din schimbările climatice pe care le vedem din această încălzire globală pe care o simțim cu toții se datorează metanului, un gaz despre care se discută mult mai puțin decât despre dioxidul de carbon.
Exact. În plus, are un efect negativ și asupra sănătății oamenilor. Adică noi respirăm 120 de kilotone de metan pe an, ok, dar care sunt efectele asupra sănătății oamenilor?
Principala problemă a metanului și interacțiunea lui cu partea de sănătate este că el accelerează formarea ozonului și a particulelor fine în atmosferă. Sunt studii internaționale care arată că din cauza acestui ozon și acestor particule de fine suplimentare care se produc din cauza emisiilor de metan, 1 milion de oameni mor prematur în fiecare an. Problemele de sănătate fiind din zona clasică a polorii aerului, azi bronșic, morbiditate cardiovasculară, nașteri premature. Practic este vorba despre interacțiunea dintre aceste molecule din aer, pe de o parte metanul, pe de altă parte ozonul și particulele fine. Și asta e problema, că acest metan, deși într-adevăr se disipează repede în atmosferă, produce efecte foarte puternice pe termen scurt, și implicit afectează și sănătatea noastră.
Deci o problemă foarte importantă și gravă în același timp, de care atât companiile private sau de stat, da, dar și autoritățile ar trebui să se cam apuce, ca să spunem așa.
Cu atât mai mult cu cât există și va exista legislație în acest sens. În Statele Unite deja s-a adoptat un regulament destul de strict cu privire la aceste emisii fugitive, cum se numesc ele, din industria de țiței și gaz, pentru a fi măsurate și apoi pentru a fi reduse. Uniunea Europeană e în urma americanilor de data aceasta, dar și la Bruxelles se discută despre un regulament cu privire la metan și despre reducerea emisiilor de metan, ținte specifice pentru fiecare țară. Acum, din informațiile publice pe care le-am citit și eu recent, din păcate România se opune unei astfel de legislații, încearcă să o dilueze, să o fixieze, invocând costuri foarte ridicate pentru industrie, ceea ce studiul de care ai pomenit și de care discutăm astăzi al EDF demonstrează contrariul. Studiul arată că prin investiții minimale în etanșizarea anumitor echipamente industriale, anumitor sonde, se pot face economii de metan. Practic, industria de țiței și gaze poate să economisească, fiindcă metanul ăsta pe care nu-l emiți în atmosferă, îl vinzi în piață, drept gaz metan.
Asta vreau să spun, că este și o oportunitate până la urmă. El poate fi preluat și captat, da, și băgat în sistem.
Doar aceste kilotone de care vorbim din industria de țiței și gaze sunt suficiente pentru a încălzi 1 milion de case ale românilor în fiecare an și în același timp valoarea lor de piață este de 90 de milioane de euro, pe care companiile, cum spuneai, și de stat și private, nu o captează în momentul de față.
O ultimă întrebare și foarte scurt răspunsul, Corina. Știu că amândouă avem experiență în zona asta de sustenabilitate corporatistă. Nu ar trebui să fie responsabilitatea companiilor private să facă asta fără să le ceară cineva acest lucru?
E o întrebare metaforică. Evident că ne trebuie
este
să ne
o întrebare foarte concretă, nu e deloc metaforică. Stă în strategiile de sustenabilitate pe care companiile și le afișează cu foarte multă mândrie pe site-urile lor.
Pe de o parte, da, pe de altă parte, cumva sunt aceste subiecte, cum ar fi metanul, care sunt complet noi în atenția publicului, în atenția companiilor. Preocupările au fost mult mai mari în zona de emisii de dioxid de carbon, preocupările au fost mult mai mari în zona de deșeuri, lucruri mai bine cunoscute, mai palpabile, de care vorbim de mai mult timp. Metanul a intrat pe agenda publică relativ recent, numai că bineînțeles că face parte din același univers al raportării emisiilor de gaze cu
da, o să vorbim mai mult atunci despre metan.
Normal.
O să vorbim noi, cei din de cealaltă parte, să zicem, mai mult despre metan, care este mai periculos decât dioxidul de carbon, astfel încât ce scrie acolo în strategiile de sustenabilitate poate să-l cuprindă și pe el. Mulțumesc tare mult, Corina! Am vorbit cu Corina Murafa despre cât metan respiră românii și cine sunt responsabili pentru asta. Revin în câteva clipe și vă spun cum schimbă deja încălzirea globală habitatele de arbori din țara noastră. Rămâneți cu noi!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Arborii pe care îi plantăm azi vor forma pădurile lumii de mâine. Doar că, după cum o spun tot mai mulți oameni de știință, lumea de mâine va avea o climă diferită. Prin urmare, și plantările de astăzi trebuie să țină cont de clima viitorului pentru ca un număr cât mai mare de arbori să supraviețuiască. Este concluzia la care a ajuns George Gârbacea, cercetător la Inventarul Forestier Național și fost președinte al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului. Pe scurt, George Gârbacea a făcut ceva ce s-ar putea numi plan digital de împădurire. Mai pe românește, este o hartă digitală a zonelor optime pentru plantarea diferitelor specii de arbori, acum, dar și peste 20 de ani. Diferențele dintre habitatele actuale și cele viitoare sunt semnificative și au legătură cu schimbările climatice.
Am utilizat niște hărți care m-au ajutat, tipul de sol, tipul de roc și alți parametri, ca să vedem cum pot migra speciile în funcție de parametrul ăsta climatic. Vedem fenomenul de schimbări climatice ca ceva care se întâmplă în viitor, dar în realitate deja noi experimentăm, ca să spun așa.
Deci ai ținut cont de tipul solului, de rocă, de precipitații, predicții privind temperaturile?
Alte elemente de relief, cum ar fi expoziția, unde pică lumina, sunt informații ajutătoare și influențează creșterea plantelor.
Sunt specii care își restrâng arealul, sunt specii care și le extind?
Exact, exact. Climatul, fiindcă deja s-a schimbat, încep să migreze la noile condiții de mediu.
Simplificând, migrația arborilor se petrece într-o bună măsură pe verticală. Spre exemplu, habitatul actual al molidului este situat între 800 și 1800 de metri, unde începe golul alpin. În deceniile următoare, e de așteptat ca molidul să urce între 1200 și 1800 de metri. Motivul? Molidului îi priesc temperaturile mai scăzute. George Gârbacea, în dialog cu Victor Marin de la Asociația Parcul Natural Văcărești.
Cea mai influențată specie, să zicem așa, o specie importantă, care este molidul, este a doua specie ca acoperire în România după specia fag, nu o să-i priască noile condiții de mediu, acesta având o restrângere a habitatului, el fiind și ultimul, ca să spun așa, înainte de pășunile alpine, o să înceapă să urce ușor în altitudine, dar nu mai are, pentru că pe vârful versanților sunt condiții extreme, vânturi foarte puternice și practic în zona inferioară, adică în zona de, să zicem, de deal, o să aibă condiții din ce în ce mai vitrege, pentru că o să aibă și o luptă cu restul speciilor. Și în momentul de față avem mușcări masive în zonele unde sunt în afara arealului.
Poate să fie înghesuit cumva între pădurile de deal, să spunem, dealuri înalte și gol alpin, cumva.
Exact, el în viitor o să cam dispară din România. Și fagul, de exemplu, va suferi, chiar dacă nu o să fie atât de dramatic precum molidul, cum era înainte între 500 de metri și 1500, acum o să fie între 700 și 1600. E strânsă legătură cu condițiile climatice.
În schimb, specii iubitoare de căldură, cum sunt cerul, gorunul sau stejarul brumăriu, își vor extinde serios arealul. Viitoarele plantări trebuie să țină cont de aceste schimbări pentru ca puieții să aibă nevoie de cât mai puțină îngrijire și să aibă o rată de supraviețuire cât mai mare.
Habitatul lor optim s-a schimbat, trebuie să ținem cont de noile condiții și atunci când el e în habitat optim, nu mai trebuie să-i mai îngrijești, să zicem peste 85-90% din regenerare este naturală. Să nu venim noi cu plantări suplimentare.
Și cu irigații.
Dar e bine să înțelegem mediul din jurul nostru, să punem acolo ce trebuie în funcție de nou context. Cam asta e toată, ca să zic, concluzia importantă.
Desigur, pe lângă plantări eficiente care să încetinească încălzirea climei, trebuie continuate și eforturile de reducere a consumului de combustibil fosil.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Peste jumătate din deșeurile generate în orașe provin din materiale vegetale, din procesele de gătit sau din întreținerea spațiilor verzi. Aici apare și oportunitatea pentru locuitorii din zonele urbane. Toate aceste resturi ar putea fi valorificate în mod sustenabil în compost, o resursă valoroasă cunoscută și drept aurul grădinarilor. Așa a apărut Academia de Compost, un proiect care țintește deocamdată capitala și merge pe ideea compostării resturilor care rezultă din bucătărie. Gabriela Iordan, coordonatorul acestui proiect, este acum la Misiunea Verde. Bun găsit, Gabriela!
Bună ziua și mulțumim pentru invitație!
Cu mare drag, mă interesează orice fac ONG-urile și nu lipsesc din Misiunea Verde. Spune-mi, ce face mai exact proiectul vostru? Știu că mai există astfel de mici inițiative în București, dar și în alte orașe. Care este noutatea aici la voi?
Păi cum spuneai și tu, există inițiativele de ceva vreme din 2020. Grupuri de inițiativă și ONG-uri au început să deschidă aceste stații de compostare în spații publice, grădini de bloc sau școli și suntem deja 6 stații de compostare, 3 ONG-uri și un grup de inițiativă care am spus să ne punem forțele și entuziasmul la un loc și să formăm acest consorțiu pentru proiectul Academiei de Compost, cu care de altfel am și câștigat în proiectul susținut de platforma de mediu, finanțat de Fundația Comunitară București.
Și ce veți face în București, practic? Adică, ce se va întâmpla? Ce dimensiune va avea proiectul vostru?
Începem să ne punem toate cunoștințele și experiența la un loc pentru a promova această compostare comunitară locală, a deșeurilor nepericuloase, compostabile în zonele de proximitate a locuințelor din București. Asta înseamnă că ne vom adresa în principal autorităților pentru a face un cadru normativ și operațional pentru gestionarea sustenabilă a biodeșeurilor, pentru că legea compostului nu include acest tip de compostare comunitară locală.
Adică,
în grădinile de la bloc sau de școală sau orice spațiu public care are un mic spațiu verde poate să amplaseze această stație de compostare formată din 3 cutii de lemn care se bazează pe serviciile aduse de natură.
Și adică tu spui că asta nu există în acest moment în, în legea compostului? Adică oamenii de la blocuri nu pot face compost dacă vor?
Nu pot face compost. Legea compostului doar adresează compostarea la nivel de municipiu, adică municipală, și respectiv cea individuală la case. Ce aducem noi în plus este că aducem un element de educație foarte puternic. O stație de compostare ca aceasta, deja din 2020, cum spuneam, avem 6 stații de compostare, cei care au format consorțiu, și avem aproape 2000 de oameni implicați, educați și care își compostează zilnic aceste resturi vegetale care nu mai ajung la grupile de gunoi și se transformă în îngrășământ natural pe care îl folosim în grădinile de la bloc care sunt desecătuite de nutrienți sau chiar în jardinele proprii de acasă. Plus elevii din școli și am ajuns la 4,5 tone de deșeuri, de biodeșeuri salvate de la groapa de gunoi. Doar prin aceste mici inițiative de la firul ierbii. Noi vrem să promovăm asta și orice comunitate de la bloc, orice comunitate de la școală să poată să-și implementeze o mică stație de compostare pentru aceste resturi vegetale și cele din consumul de alimente, de fructe și legume și, de ce nu, cele din grădină, adică frunze uscate, fânul, paiele și crenguțe tocate mărunt.
Dacă la școli, cred că lucrul ăsta va fi chiar un act educativ și cu siguranță se vor implica și elevii și profesorii. Vreau să te întreb, cum crezi că se va întâmpla în cartierele de blocuri? Știi că oamenii grăbiți pleacă la serviciu ca să faci compost, totuși îți trebuie un pic de atenție și cineva se ocupe. Cum v-ați gândit să vă organizați sau să-i organizați pe oamenii care locuiesc la bloc din acest punct de vedere?
Fiecare stație de compost, chiar și cele de la bloc, avem 3 din 6 sunt amplasate în curtea grădinii de la bloc, a blocurilor pe care le știm foarte bine din București. Există pentru fiecare stație un referent. Acest referent va avea o fișă de post. Ne ocupăm efectiv de tot ce înseamnă coordonare, de grija pentru cutiile de compost, de gestionarea grupului pe care îl avem online și în legătura cu toți care compostează.
Și cine va fi acest referent? Din partea cui va veni? Din partea asociației de proprietari?
Da. Deja avem referenți pentru câteva stații de compost și de preferat ar fi să fie chiar din blocul în care este amplasată stația de compostare. De preferat. Nu întâlnim entuziasm neapărat așa cum ne-am dori, așa că, da, de preferat ar fi să fie foarte aproape de stația de compostare ca să ajungă repede în cazul în care apare ceva și e nevoie de intervenția lui.
Mie se pare foarte interesant, da, pentru că tot acel pământ care e foarte bogat în nutrienți va fi folosit, eu știu, la grădinile din fața blocului. Când începeți proiectul?
Săptămâna viitoare, joi, lansăm oficial proiectul printr-un evenimente care l-am adresat autorităților publice, Direcția de Salubritate, Direcția de Educație și de Gestionarea Spațiilor Verzi. Ne interesează să îi avem alături de noi pentru a fi alături de noi pe cel puțin un an de zile și pentru a vedea cum putem să contribuim fiecare pentru promovarea acestor stații de compostare comunitare urbane care aduc un plus de educație și conștientizare în rândul cetățenilor.
Vă aștept și la mine la blog, o să spun adresa după emisiune. Mulțumesc foarte mult și astăzi aveți medalia verde de la noi, de la Europa FM, pentru că mie îmi place mult de tot să văd ONG-urile care se adună împreună și aduc și autoritățile și oamenii și fac ceva extraordinar de bun pentru noi și pentru planetă în același timp. Deci medalia verde astăzi merge la voi.
Mulțumim foarte mult!
Încheiem și noi misiunea verde de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de invitații mei. Un sfârșit de săptămână frumos aveți. Vă reaștept și sâmbătă viitoare de la ora 11 cu alte informații interesante care pot schimba lumea în bine. Sunt Mona Nicolici și vă aștept mesajele în continuare pe adresa misiunea verde@europafm.ro și puteți reasculta toate edițiile Misiunea Verde pe europafm.ro la secțiunea podcast Misiunea Verde. Toate cele bune!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.